Chexada Robert Roxarzo bo'lin ichali turmoqlug'ini psixolog bo'lib ishlabdi. Roxarzo geçen yil yitirim bo'ldi va uning o'rta yetdi chaqlanyar. Geçen yepte Mlada Fronte Dines hadiyetinin yazmağına göre, şul İçali'nin dürlü yıllarda üç generalin edarlarının başı olu işlen Mayor Çili Dinan dostu olubdur. Çekhe'de bu havara salıcı adam hayran kaldı. Çünkü bunun az vaxt oğul ortaydın 13-6 Amerika'dan çıkarılı. Çekhya'nın dasarı Antoğullu'nun önkü başı Karel Randa'nın pikirici son kuakalar ortaydın İçali'nin Çekhya'da berk ornaşanlığına köplerin ınan yanığını tasdiklayar.
What they are doing in Czech Republic, I'm sure that they are doing everywhere.
Men ularning buni ahli yerda iddianingni inonyarin. Men bunga hayron qolamoq va Chexiya Respublikasini ham aradan ayramoq.
The Czech Republic is some exception or something like that.
Orsiyadan ichalining nihoyat foydali ma'lumoti yig'nani aniqdal. Chexiyaning qadiyati Antoğullu'nun shul ichalini enchimillab idarlanining ham yozdi. Bu ortaydın içalarının Çekhya'da köpelyanı bilen bağlı vakaların ahırkısı. Çekhya'nın Antoğullu'nun malumatına göre ortaydın diplomatiya cemiyetçiliğinin adından 60 ağzası Çekhya'da içarlık ediyor. Yakine Çekhya'nın kontr Antoğullu'nun öd raporduruna duydurmağına göre ortaydın içalçılığı agresif ve hususanla enerji biznesine kontrollük ediyor. Ortaydın Antoğu işleri ötiyar ve onun kavirleri hatta Çekhya Respublikası'nın bekvitlerine kapma arşı deyip raportta haber verildi. Geçen yıl Çekhya'nın hükümeti ortaydın iki diplomatin deportasi etti. Olara Çekhya'da Birleşen Ştatların raket hücumlarının korun sistemasını kurmak planına karşı cemiyetçilik fikrini döretme uğruna tağılla etmeye katlaşarlıkta şuhu bildirildi. Moskvalı harbi ekspert Aleksandr Goldsın sözlerine göre ortaydın hükümeti çağısır arkalı yığınalayan mağlumatları ınanmağını güçlendiriyor. Bular yurdun liderlerine ayrıtenle önkü KGB ofiseri Premier Minister Putin'in mentalitetine tesir ediyor. Ol oğulkı kardeşlerinin köpsini yukarı dereceli hükümet hem biznes vüzifelerine belledi.
Для Владимира Путина, мне кажется, очень характерно мироощущение.
Менің пікірімше, Владимир Путине жемиетті ашық күрін еділіян заттыр ілк башта хақиқат дәл, хақиқат кейділенен, ондыңа юриті ұсырлар білен тапмақ мүмкінен дүнияға рейш мақсус.
Правда спрятана. Ее надо вот специальными способами достать.
Оның сөзлеріне көрі, Орсидің ічалшылың НАТО-ның ой Европа білелесінің теада ағдаларына көніктірілмегі хайран ғаларлықлы зат дәл.
По одной простой причине. Остались какие-то связи.
Мунун бир йөнөкөй себеби бар. Яны көнө катнашыклар сакланып калган. Чехияда яда Болгарияда орношмак, Британия яда Бельгия караны аңсат.
Великобритания или Бельгия.
Унун менен чехил журналист Петр Плесл хем алышар. Москва, Чехия өнкү себе сөйдүлөн гүнватарын арасында актерхедин бир бөлүк өкмүнө карамагын дубам эттирер деп Плесл айтты. Олар Чехияның нәме плаластыр, яныңны өгінуатар үлін стратегке қызматтасығыны білмелі. Олар Чехияның хару ве хопсыздық күйшілінің өмізігінің нирадығыны білмелі.
Security policy is going to go to.
Оның пікірче, көні ічалық ұсырлар Москваның Чехияда өз тәсірінің өсірмек орынақ тағылаларының діңі бір бөлігі. Дәулетин контролын нақу ве тәсирли орсетлик компаниялар хусусан энергия пудонна Кремлин бехвитлерни бер қорыяр деп Петр Плесл айтты. Оның сөзлеріне көрі, кечен епті орсетин ичалсы барды, сырлы Антоғлуның ердин мағлуматы өңкү кардешлерине қаранна Меркеч сақчы премьер-министр Петр Нечатын орсетин тәсирни кемелтмек үчүн бийлини бер кушажоктугун аңлатыан болмагы мүмкүн.